With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Der vi velkommen skal du være til Alsgaard og Olafsen. Vi jo I gang med et lite prosjekt der vi mimrer og oppsummerer året. Og det jo litt sånn gjenhør på noen av de gjestene vi har hatt på besøk. Thomas, du og jeg, vi synes jo følelser veldig spennende å snakke om, og så det har naturlig nok vært tema mange ganger I løpet av høsten.
Følte jeg meg veldig lite maskulin da. Men kanskje man ikke ordentlig mann før man tør å være stolt av å være et følelsesmenneske?
Det et filosofisk spørsmål som blir hengende litt I lufta der.
Men jeg har kommet mer I kontakt med mine egne følelser, det kan jeg si da, og kanskje særlig... Etter mange av de samtalene vi har hatt her I studio, og det har lært hvorfor jeg har de følelsene jeg har, og hva man kan gjøre med de, og hva de gir.
Mm-hmm.
Det har vært spennende.
Det har det. Vi har blant annet hatt besøk av psykolog Katrin Sagen I en episode. Da snakket vi litt om det å liksom unngå å bli fanget I egne følelser, og selvhat, indre stemme med utestemme, som din greie.
Ja, gå tilbake til episode nummer 36 og hør mer om det.
Men nå skal vi altså få et gjenhør av en annen psykolog, nemlig Rebecca Egeland.
Ja, det var en spennende samtale, husker jeg. Det handlet jo mye om kommunikasjon da. Og det her kjenner jeg at jeg også gleder meg til å høre igjen.
Det kan være lurt å be kollegaer eller medarbeidere om tilbakemeldinger, ikke bare feedback til hvis du leder til dine medarbeidere, men spørre hvilken effekt har jeg på deg?
Mm.
Og hvis du skal gi meg ett råd, hva skal det være?
Mm.
Det rådet jeg fikk var jo rett og slett det, at når du konsentrert og fokusert, så virker du sur,
mm.
eller overlegen, eller arrogant, ikke sant?
Mm.
Det var en veldig fin tilbakemelding å få.
Ja, ja det kjenner jeg også igjen, fordi hvis jeg får en oppgave som skal løse eller sånn, så går jeg rett inn I det, og da nok ansiktet mitt kan se ganske strengt ut, sint ut,
og
se sur ut, men jeg egentlig bare... helt oppslukt I noe som interesserer meg voldsomt da.
Ja.
Og da føles det så urettferdig å bli tolket sånn det. Og så tenker jeg sånn, jeg vet jo at jeg ofte min egen verste fiende.
Ja.
Og så skal jeg smile likevel.
Ja.
Hvordan skal jeg få til det?
Men det går...
Men det kjempegodt råd, bare ha det I bakhodet, men...
Ja.
Men shit, altså, det kommer til å...
Jeg føler det litt sånn, når jeg var med på Skal vi danse, ikke I meningen å ta opp sånn Skal vi danse-eksempler hver eneste...
Nei, hvor du vant da. Jeg kan si det, men du vant jo det, ganske lett.
Men jeg føler det litt sånn fint bilde på det, kanskje. Den datt bare ned I hodet mitt nå, men I hvert fall når jeg skal lære meg en koreografi, så krever det så sykt mye av meg, ikke sant? Og da får jeg sånn konsentrasjonsfjes, og Jørgen hater det, for det ser liksom, det er ikke veldig karismatisk. Du kan ikke gå på gulvet med konsentrasjonsfjes på en måte. Og tenke sånn, 1, 2, 3, ikke sant? Det går ikke. Men så derfor så måtte jeg øve mer enn alle andre, fordi at jeg måtte liksom få det inn I huden, for da hadde jeg overskudd til
å smile.
Til å smile,
ja.
Og til å være til stede.
En godt eksempel, faktisk.
Ja.
Men hvis man på en arbeidsplass og man får den tilbakemelding, så går det også. Hvis man kjenner at nå blir jeg sliten I smilemusklene, liksom, det går an å si og fortelle andre hvordan man fungerer.
Ja.
Når jeg konsentrert og fokusert, så har jeg en tendens til å kanskje se litt sur ut eller jeg har fått tilbakemelding om det. Jeg vil bare si og gjøre det oppmerksom på at jeg glad.
Ja.
Og dette ikke personlig mot noen andre, dette handler om meg.
Ja, for det jo den andre siden av det som man også kan jobbe med. Altså at vi kan jobbe med oss selv, men så kan jo andre også bli flinkere til å, I stedet for å bare tolke, gå bort og spørre, eller snakke om det.
Ja.
Hei, har du det bra, eller det noe jeg kan hjelpe til? Du har det fint,
ja.
Sant?
Det så
I stedet for bare
sier.
Gå rett I tolkingen og si at sånn det.
Yes.
For det så det begge sider. Men du sa en annen ting, fordi man skal jo alltid prøve å løse en situasjon da, og I arbeidsplasser og I mange situasjoner så kommer mange mennesker sammen med hver sin bagasje, og av og til så funker det ikke, liksom kjemien ikke der, eller Mm. Og så skal man prøve å løse, men hvor langt skal man gå? Skal man for enhver pris løse alt? Skal vi for enhver pris, alle mennesker skal funke sammen?
Nei.
Eller kan man av og til si at, vet du hva, nei?
Vet du hva, det en utopi. Noen ganger så de brillene så forskjellige at det blir vanskelig, men man kan bli enig om å være uenig, eller at du og jeg, vi funker ikke så bra sammen. Kanskje vi ikke skal jobbe tett med det og det prosjektet, eller, ikke sant? At vi bruker mer krefter og energi på å prøve å forstå hverandre enn å løse de konkrete arbeidsoppgavene vi har. Jeg tenker det helt innenfor. Men det jo, forutsetter jo også trygghet, ikke sant? At man tør å snakke om det, og tør å stille flere spørsmål. Det så bra du sa det, godt eksempel det, og ikke, for vi tolker og vi antar hele tiden, konstant, å stille åpne spørsmål. Tørre å si fra. Og hvis man blir møtt med litt sånn vanskelige reaksjoner, så kan man si litt om det også. Mm. Oi, nå ble jeg usikker når du hevet stemmen og ble veldig tydelig. Det jeg ikke så vant til. Jeg merker at når folk gjør det med meg, så har jeg en tendens til å krype litt sammen og gå inn i skallet mitt, eller ikke sant? At man faktisk tør å sette ord på ting, da.
Jeg kjenner at det veldig sånn fint verktøy for meg som jeg skal øve litt på, for jeg jo litt konfliktsky av natur, og min sånn trekke seg tilbake i skallet ser litt annerledes ut enn deres, kanskje. Jeg blir ikke nødvendigvis stille, men jeg blir mer sånn prøver å gjøre alle fornøyde, hvis du skjønner. Det liksom min default mode, kanskje. Så det veldig, som veldig lite hensiktsmessig, funker aldri. For jeg prøver bare å liksom gjøre det jeg tror jeg har forventet av meg, da. Men det å heller kunne si som, vet du hva, når du gjør det, så føler jeg, ja, det skal jeg øve på, rett og slett. Jeg synes det var sånn fint verktøy for oss som litt konfliktsky også, for det en sånn litt avvepnende måte å gå inn i en uenighet på, føler jeg.
Ja, fordi det der med å unngå konflikter eller unngå støy, da, det har ofte en tendens til å bli liksom selvoppfyllende profetier.
Veldig.
Det vi gjør for å unngå støy er nettopp det som skaper støy, ikke sant? Vi blir usikre.
Ja.
Det noe med at tydelighet gjør oss trygge, da.
Ja.
Mm. Mm. Vi ønsker jo aldri konfliktsituasjoner, eller ekstremt få mennesker ønsker jo å være i konfliktsituasjoner over tid. Da.
Mm.
Men vi må jo kanskje av og til utfordre og touche litt innom det for å kjenne hvor grensene går. Da.
Mm.
Og så jo når du oppfatter vår relasjon, eller vår diskusjon som en konflikt, og når jeg gjør det, kan det være helt vidt forskjellig. Mm. Så taket kan jo ramle i hodet på deg når du tenker over det, mens det en liten pipelyd i et hjørne, så skvetter jeg til og er livredd.
Ja.
Jeg synes det så spennende å snakke om hvor forskjellig vi kan oppfatte en ting når vi kommuniserer.
Ja, og jeg lærte utrolig mye av den praten. Jeg synes det var nyttig og interessant. En klok dame vi hadde på besøk her.
Og enkelt forklart, jeg har tenkt veldig mye på disse fargede brillene i ettertid. Jeg synes det var et veldig fint bilde på hvordan man kan se ting forskjellig. Men nå skal vi altså videre i mimringa. Vi skal over til et ganske så annet tema. Vi spriker jo litt grann i denne podcasten, og det liker vi godt. Men i likhet med Rebecca, så altså den neste gjesten en person som en ener på sitt felt, det må man kunne si.
Ja, vi skal altså høre litt mer fra episoden med Christian Ringnes, og det må jeg si var en utrolig inspirerende prat, da. Og en morsom prat, og for en fantastisk fargerik og herlig fyr han er.
Ja, han hadde, det var gøy å høre om de hårete målene han hadde da han var ung.
som han aldri kom i mål med.
Ja,
på, i hvert fall på sitt vis.
Ja, på sitt vis. Og andre som han kom i mål med, og vel så det.
Ja.
Og så skal du også få et lite boktips da, på tampen. Hva din beste investering økonomisk og personlig?
Min beste investering personlig, det nok å ha fått de barna jeg har. De skal jo forsyne meg med midler i alderdommen, for det jo sånn det er.
Det en investering.
Men de har gitt meg utrolig mye glede, og jeg veldig stolt av dem. Hvis vi skal komme til hva min beste økonomiske investering, så det fryktelig, har det vært fryktelig mange av dem, og jeg har jo gått på ganske mange pærer også, så det blir litt, men den som kanskje var spesielt lønnsom, var en eiendom som vi kjøpte I Danmark. Da var det krise der, og det var en bank som hadde gått konk, og vi kjøpte den 10 millioner kroner dyrere enn det alle sa vi kunne gjøre. Men jeg hadde en leiekontrakt med min tidligere arbeidsgiver McKinsey I baklommen. Og så kom det noen gale svensker 3 år senere, og da ble det 30-doblet det beløpet vi hadde satt inn. Så det var ganske gøy.
Wow.
Å,
shit. 30-doblet.
Så fikk vi rettsak etterpå, for svensker skjønte jo at de hadde kjørt litt for dyrt. Men den tappte de.
Og det koser du med deg med.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Du har en sånn du har en sånn aura sånn over deg som litt sånn unik. Du veldig sånn det virker som du veldig glad I livet.
Du ikke noen typisk næringslivsleder på et vis.
Nei, og min fordel at jeg har jo ikke så mange ansatte, og jeg har ikke så viktig samfunnsmessig rolle, så jeg kan gjøre litt som jeg vil, og det en veldig, veldig befrielse. Jeg ble faktisk spurt ganske ung om jeg ville bli nestleder, og da med tanke på å bli sjef I en veldig stor bedrift.
Ja.
Og da sa jeg nei takk, fordi jeg følte at det ville bli et veldig ufritt liv. Du blir jo veldig styrt av omgivelsene hvis du leder I en stor bedrift, og da kan du ikke oppføre deg sånn som jeg gjør, fordi det veldig mange forventninger og veldig mye do's and don'ts. Så jeg trives godt med min lille andedam og får lov til å si og gjøre stort sett akkurat det jeg vil, og det gjør jeg jo.
Ja. Det liksom spark I rumpa til det etablerte næringslivet og disse do's and don'ts?
Ikke I det hele tatt. Bevisst. Det akkurat det samme for politikere og alle andre som innehar viktige posisjoner. Du I en posisjon, I en rolle, og den må du jo spille, for det det som jobben din.
Men hvordan hverdagen din? Fordi jeg tenker jo litt på deg som sånn, du sånn ekstremt livsnyter, veldig sånn leken, veldig glad I livet, og tenker at du svirrer bare rundt på kafé og koser deg og nyter, men så vet jeg jo bak her at du jobber jo steinhardt også.
Ja, nei, altså, work hard, play hard, ikke det heter. Jeg nok mest tilfreds når jeg kan konsentrere meg om en eller annen konkret oppgave og virkelig jobbe med det. Jeg supersaksbehandler, og trives virkelig med det. Så jeg tror liksom, Piet Hein sa jo, den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han har fattet begge deler like dårlig. Det litt livsmotto mitt, altså du må på en måte ha begge deler. Fordi hvis du bare driver med fjas, så blir jo det innholdsløst. Og hvis du bare jobber, ja, da blir det som den filmen The Shining med Jack Nicholson. All work and no play makes Jack a dull boy. Det skrev han jo 500 000 ganger etter hverandre på ett ark. Og kona som da så dette etter at jeg hadde bodd innelåst på hotellet I 3 måneder, hun skjønte at dette var et dårlig tegn, og ganske riktig han ut og løpe etter henne med kniv. Så det ikke noe I det der. Man må ha balanse I livet.
Ja.
Men det at du liker å jobbe med en konkret sak, det litt spennende. Det litt sånn egentlig vi litt også, at vi liker liksom, prosjekter.
Ja.
Og føler kanskje at det også litt sånn koden til å kunne jobbe uendelig på en måte. Man blir ikke sliten, fordi man jobber bare med den ene saken. Hvordan føler du rundt det? Blir du mer sliten I hodet hvis det mye som skjer? Eller?
Ja, jeg jo mann, og vi klarer jo ikke mange ting på en gang. Ja. Jeg har I hvert fall 4 ganger fylt diesel I stedet for bensin på bilen, bare fordi jeg stod og snakket på telefonen og klarte ikke det engang. Så du har helt rett. Jeg tror det å konsentrere seg om en ting, det veldig gunstig både for tingen og for en selv. Og så jo ikke verden sånn, fordi altså, verden stopper jo ikke opp, selv om jeg driver med et prosjekt, og jeg skal jo holde på med masse andre ting også. Så du må på en måte klare å kombinere, men jeg elsker å begrave meg ned I en ting.
Men velger du da disse tingene, de prosjektene du nå engasjerer deg I, det med hodet eller kanskje mer med hjertet nå, for du på et nivå hvor du kan velge helt fritt?
Ja, jeg tror det blir begge deler. Igjen, balanse. Altså, du vil jo ikke gjøre ting som bare for lystens skyld. Det må jo være litt nyttig også, det man skal definere nytte som. Så nei, jeg tror begge dele. Dessverre, det ikke så lett å få sånne enkle svar. Det er på den ene siden, på den andre siden. I gamle dager så var jo alt svart-hvitt. Nå det mye mer nyansert alt jeg borte I.
Jeg har lest et sted at da du var yngre så ville du bli sjef.
Ikke bare det, jeg ville bli millionær og playboy også.
Du ville det, ja?
Ja, ja, ja. Dette skrev jeg både etter videregående.
Har du sjekket alle tre?
Ja, og jeg hadde det etter skole. Jeg var jo student I Schweiz, og der skrev jeg det til og med på fransk. Chef playboy et millionær, heter så flott det her.
Ja.
Så absolutt, og jeg har gjort det riktig dårlig. Altså, chef for 38 stykker, det jo ikke store sjefen. Og playboy, altså jeg jo tross alt gift og forlovet, jeg vet ikke hva. Og så millionær, jeg ble jo milliardær, så dette en fullstendig fiasko.
Men hvorfor det så viktig for deg å bli sjef?
Jeg har alltid villet bestemme over meg selv, så altså det å være sjef betyr egentlig bare å være sjef for et eneste menneske, og ganske riktig, den første ordentlige sjefsjobben jeg fikk, da var det meg og en annen, og det synes jeg var alldeles strålende.
Ja, så du tenkte som utgangspunkt å være din egen sjef?
Ja, ikke sant? Det å slippe at andre skal bestemme hva du gjør, ja. Så jo det litt av en illusion, fordi altså, du har jo alltid kunder og du har banker, og det jo masse folk som bestemmer hva du gjør, men du kan I hvert fall bestemme når du gjør det, til mye større grad hvis du din egen sjef.
Ja, men jeg kjenner meg inn, det folk har prøvd å bestemme over meg, og det går sjelden veldig bra.
Mm. Det et godt tegn.
Jeg tror det. Jeg mener det et godt tegn.
Hvis du kunne gi en bok I gave til noen du var glad I, hvilken bok vil du yte?
Ja, nå holder jeg på å skrive en bok selv, så det måtte jo vært den boken da, men den jo ikke ferdig med enda. Så hvis jeg skulle, det kommer helt an på hvilken setting det var I, fordi forskjellige mennesker skal jo ha forskjellige bøker. Mm. Jeg har nettopp, eller ikke nettopp, for en god stund siden så leste jeg den til Abid Raja, for han skulle avduke et verk for oss oppe I Ekebergparken, og da tenkte jeg, jeg får jo blande inn noen boken hans, bare for å se, så vi har noe å snakke om. Mm. Og så var jo den så god at jeg ble jo sittende til klokken 4 om morgenen, helt fengslet, så det en bok jeg godt kunne ha gitt bort. Ellers så må jeg jo si at Ibsen har alltid vært meg spesielt nær og det selvfølgelig litt mye å gi bort trebinds samlete verker men det noe jeg godt kunne gjort
ja.
Men den boken som har gjort aller mest inntrykk med det en som ble skrevet en som heter Patrick Süskind som het Parfumen, Le Parfum kanskje duften på norsk det en helt utrolig bok som forteller om parfyme og parfymelaging og det da fra den gangen man faktisk gjorde det I Paris og han klarer å beskrive den stanken som var I Paris den gangen med åpent avløp ut I gaten og sånn og så hvordan denne fantastiske duften da blir skapt og det ender jo da opp med at han begynner å myrde jomfruer for å ta duften av dem. Mm. Og dette blir jo den mest vellykkete parfymen som har vært solgt noen gang. Folk betaler millioner av kroner bare for en liten dråpe. Men han må jo da gjøre det på en ja, litt pussig måte. Så det en veldig sprø bok, men helt utrolig godt skrevet.
Ja, det her synes jeg var en utrolig spennende samtale. Og hvis du vil høre mer, så finner du hele praten med Christian Ringnes I arkivet vårt.
Og der finner du også veldig mange andre prater med spennende folk. Og så hvis du syns at det ordentlig å høre på oss, så anbefale oss gjerne videre til en venn.
Eller to.
Eller to. Og så du frem på I skoa. Det liker jeg. Det I hvert fall veldig hyggelig om du vil gi oss den julegaven. Og så fortsetter vi igjen neste uke med litt grann mimring fra året som har gått.
Hva skal du gjøre resten av dagen I dag, Helene?
Jeg skal lage... Det har blitt helt hang-up på kakao og krem på minste, eller på Louis her.
Ja.
Så det blir kakao med krem på
hele kvelden, familien.
Ja.
Ja. Ja, ja. Nei, jeg skal hjem til mer ribbe og ribbefett og surkål og marsipan.
Ja, det blir aldri nok, vet du. God jul da!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.